Já, Ísland vaknar alveg löngu vaknað og allir léttir. Og nú þinginu að ljúka. Þar hafði verið tekist á mörg mál sem að hafa svona og það oft merkilegt hvaða mál verða svona máli sem mest umrætt. Menn halda sig stóru málin oft það svona hlutur daglega lífið, bara áfengi búðir. Einhverja svona hluti mál núna með heimagistingu sem að svona flestir hafa skoðun á og svo náttúrulega veipmálið það sem að sko eru mjög skipta skoðanir og hérna fólk skiptist í hópa og það þannig að
hjúgrunafræðinga vilja herða tökin allavega samkvæmt því sem að hún Guðbjörg Pálsdóttir formaði félags íslenskra hjúgrunafræðinga segir og skrifar
en það ekki allt sammála því og Gía Skúladóttir reyna þeim, hún skrifa grein í Kvennablaðinu það sem hún vill byrja spurningar ósátt við í rauninni álit hjúgrunafræðinga Gía, hvað nú það helsta sem að angra því í þessu?
Mér finnst hún bara að vera misnota vald sitt sem formaður hjúkrunarfélagsins. Af því ég held í rauninni að þetta er bara hennar persónulega skoði.
Já, heldur þetta hafa ekki verið rætt í stjórn félagsins eða svona því að byggta okkur í niðurstöð?
Nei, í rauninni, veist, á hvaða niðurstöð? Bara undirfinnt 3-4 ár Já, var náttúrulega helmingur landsmenn að hætta reykja og, þú veist, og byrja að veipa svona, þá svona sirka þá hópu manna sem við byrja að reykja. Þannig
að það ekki helmingur landsmenn að hætta reykja, hefur ekki reykingar verið svona í kringum 15-18% landsmanna?
Nei, 14%, 2014 og svo fjallar niður 9%.
Já.
2017 og við erum eftir að sjá hérna meiri lækkun.
Já, þetta að gerast og ég meina þú ert einað þeir sem að telur þetta bara vera góða þróun eða ekki og að veipið það við bara komið og hjálpa til, hjálpa fólki að hætta reykja.
Úst, þetta að bjarga mannslífum. Úst, það eru sko, milli svona 2-400 manns sem deyja árlega út af reykingum. Þannig að það mjög alvarlegt er hjúkrunarfélagi kemur svona yfirlýsingu sem verður kannski til þess að fólk hættir við að veipa og veip bjargar lífum. Það er alveg örugt mál.
Hvað með hérna, nú, það er fleiri komið, þetta er svona úr heilbrigðisráðundu, er þetta meir og minna komið. Af hverju er fólk svona mikið á móti veipi, heldur þú?
Ég veit ekki, þetta er alltaf bara forræðsvíkja og forræðsvíkja fylgir svolítið heilbrigðisstarfsnettum sem meður. Stór læknasamtök út í Bretlandi, Royal College of Physicians, þeir voru fyrstu samtökin sem komið með það yfirlýsingja að reykingar væru krabbameinsvaldandi og vöruðu við því. Það var 1960 eða eitthvað maður ekki. Fyrir einhverju síðan gerðu rosalega góða svona samantekt og byrðu niðurstöðinu sína á einhverjum 140 rannsóknum og þeirra helsta niðursta var svo að það var búið að eyðileggja það að fólk fær að veipa. Það var búin að gera það með ræðslaðrari og fólk sæi ekki munin á reykingum og veipi og það var mest í skaði.
En hver er svona... Hver er svona í grunninn munurinn á veipi og sígarettum fyrir utan þennan augljósa mun?
Það er náttúrulega, það er ekki, þú veist, það er bara, þetta er gufa og þetta er reykur. Þetta, þú veist, nikotín í sjálfum sér er ekki krabbameinsvaldandi. Nikotín er örvandi efni svona, á líkingu við koffín, en það er gott fyrir þá sem er mati í hátí, það er jafnvel gott fyrir þá sem er alzheimer. Þannig að við eigumur erum ekki... Þú veist, þetta er eitt stærsta heilbrigðis vandamál okkar, það er reykingar. Svo kemur eitthvað undra efni eða undra tæki og fólk bara hættir að reykja í umvörpum og fólk fyrir að berjast á móti því, það er alveg fáralegt. Við ættum að reyna að fagna yfir þessu og núna er það er ekkert land sem hefur lærri reykingateina eins og Ísland.
En það er eitt sem hefur verið bent á
það. Það er kraftað að gerast, já, allt í löglegs.
Já, en það er eitt sem menn hafa bent á, það er það að við erum, það er að koma svona nýjar kynslóði sem eru verið að háðar nikotíni og nikotíni er náttúrulega, það er vana, mjög vanabindandi og erfitt að, að sverja sig af nikotínu og rættum hér við Jón Gnar sem bara einhvern veginn að vera geðveikur að ég hafa barist við nikotín reyna að hætta í, hál, í, í mánuð erum ekki að búa til ég sé krakka að veipa sem að ég er nokkuð vissum ég hefði ekki sér reykja
Já, sko þetta, þessi umræða sama umræða sama um að íþróttafólk var að taka í vöruna nikotín hefur alltaf fyllt okkur en það sem það gerast að veip að koma við fyrir að krakka byrja að reykja
Það alveg klart
og krakkar eru ekki að byrja að reykja, það bara ekki kúl að reykja í dag
Það alveg kúl að veipa það ekki
Jó, kannski, en þú, það líka þetta að fá vökva sem ekki með nikotinni.
Já, en, en það, það, búiðst, það hægt, en það ekki það sem gerist.
Nei, ný.
Á mig sínist.
Jú, ég ekkit svo viss allir sé að nota við nikotin.
En af hverju eru þá að, að veipa? Ég bara velti þessu fyrir mér sem að eitthvað neð þekkið ekki.
Þetta bara með ávastabræði, með einhverju hlustabræðum.
Þetta bara hægt að fá sér tyggjó.
Já, jú,
já, þetta svona,
þetta hype svolítið, eða ekki?
Já, en mér ekki göngum út frá því og sem, sem virðist vera með að við veipuður að langflesti sé að nota nikotín en ekki svona sko, ég menna, þetta er ekki bannað, ekki eðlilegt að stíga svolítið bara vanlega til jarðar
Jú, jú, en sko regluverki á ekki vera þannig að sé þetta til saman hatt og reykingar og tóbaka, þetta það ekki og það við svona fordæming í því að setja þetta tala þetta um þetta eins og reykingar það má ekki
en svo eru kannski líka maður velti fyrir sér og kannski fleiri í samfélaginu sem maður velti fyrir sér að það kannski á eftir að koma rannsaka þetta betur hvað, hvað er veip og hvað áhrif hefur það á líkastarfsemi og, og hérna hvort sem það með nikotín eða ekki og það kannski einhverja niðurstöðu sem að býða betri tíma eða hvað sem að
Það alltaf búið að rannsaka þetta núna í einhver tíma og allar rannsóknir sýna það að þetta þetta ekki til líkingu við reykingar. Við þurfum að geta efast það að reykingar þær, þær valda heilsutjáni og ótímabæri döða. Þannig að við höfum alltaf velja veip fram yfir hérna reykingar.
En myndir þá segja að veip væri skaðlust?
Það kannski aldrei að segja að eitthvað sé skaðlust en mun skaf minna, skaf lítið í mig sem það já og líka það bara, maður heyra sér sögur fólk búið að reyna hægt að reykja og þú veist, ég held að umræðan byggja svolítið af því að fólk skilja ekki alveg að fíknir maður heyra sér sögur bara hann afi minn reykt í 40 ár svo bara drapa nýja þegar hann tók ákvörðun það, þetta virkar ekki þannig
Nei.
Þetta fíkn og þeir sem hafa unnaður lungnadeild þeir horfa upp á fólk Þú veist, þeir eru að deyja, það skömmið en þeir eru samt áfram að reykja. Ja. Þeir geta ekki að þetta reykja.
Nei, minn, þetta ekki grín.
Þetta skafan einhvern tæki og, og þú veist, allþjóða heilbrigðisstofnun, hún, hún segir við eigum að fara eftir skafan einhvern en algun, að það gaggrind hérna aðferð.
Það líka, en það kannski eitt sem fólk hefur veldi fyrir það eftirlitið, hvað í þessum efnum, í hvað, hvað ert að setja jón í þessum svolítið? Svona að því við erum með frekar strangt svona matvæla eftirlit en þú veist í þessum veipshoppum sem verður núna svona pínlítið eins og sjóran ekki að búið þá, þá verðst eiginlega ekki alveg hvað áttu að kaupa
Já, það líka með próteinu þú kaupir og heilsubóta efni og vítamínin þannig
að meitt, þú,
Jú, díja... þetta mætti alveg vera smá meiri innihaldslýsingu og þetta en...
Já Það sem þú ert aðalega að segja er að gaggrína Guðbjörg Pálsdóttir fyrir að hún segja að það að gilda sömu lög um rafrettur og tóbak.
Já, og líka bara, mér finnst þú að vera rétti að vera blammara það hvað hjúgrunarfræðingum finnst eitthvað og skrifa umsögn í alþingi fyrir hönd hjúgrunarfélagsins. Mér finnst það bara, mér finnst það alvarlegt mál.
Já. Það mitt.
Ég var að skoða þetta meira, þetta mál sem fólk hefur mikla skoðanir á. Gíðaskóla frá þeir.